Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en baie welkom by vanaand se program. Nou Theo Foster van Galileo Capital het gisteraand op die program vinnig verwys na hoe trusts, hoe min trusts aan die nuwe wetgewing en regulasies voldoen wat sedert April verlede jaar van krag is. Nou hierdie nuwe regulasies vorm deel van stappe wat die regering doen om die nodige stelsels en beheer in plek te kry om Suid-Afrika van die finansiële aksietaakspan se gryslys te kry. Nou ek dink baie mense het regop gesit toe Theo gesê trustees wat nie gehoor gee aan hierdie regulasies nie, kan tronkstraf in die gesig staar of boetes van tot 10 miljoen rand. En na die program het ek verskeie oproepe en boodskappe en e-posse van luisteraars gekry wat meer wou weet en vanavond gaan ek met Louis van Vieren gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Visa. Ek gaan 'n bietjie hoor presies wat daar aangaan. Dan die goudprys is by nuwe rekord hoogtepunte, hierso $2,760. En die silverprys is $34. Nou, skynbaar is daar 'n verhouding tussen die twee wat die waarde van al silver bepaal of silver nou goedkoop of duur is. Nou, op die oomblik is hierdie verhouding 80 keer, maar die langtermijn gemiddeld is 50 keer. So nou kost het jou 80 onse om ons goud te koop. En in die verlede was het die gemiddeld so 50 onse vir 1 ons goud. En skynbaar sê David Melville, hy is 'n groot goudbul, dat dit beteken silver is baie goedkoop en ek gaan bietjie met hom daaroor gesels. Dan ons het die afgelope paar maande gereeld gesels oor 'n maatskappy met die naam van Banksou. Nou die Banksou bedryf 'n platform vir die verhandeling van verskilkontrakte. Dit is baie riskante afgeleide instrumente en dis ook die maatskappy wat voordeel trek uit die talle vals advertensies van Johan Rupert en Elon Musk waar hulle reuse opbrengste beloof as jy net R4,700 belê. Nou die FSCA het Banksou se finansiële dienste lisensie voorlopig teruggetrek en sy bankrekeninge is so 2 weke gelede gevries. Nou die jongste is dat daar een van Banksou se slagoffers is wat 'n likwidasie aansoek gebring het. En dis 'n 60-jarige vrou wat R500,000 verloor het en ek gaan met die prokureur daar gesels, Peer de Tooy van Mostert en Bosman prokureurs. En dan dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en ons gaan weer kyk na die geweldige negatiewe impak wat die Kaapse hawe op die Wes-Kaapse landboubedryf het en ek gaan met Theo Boshoff van Agbus gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Chantel en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika se handelsessie is hulle beurse gemeng op hierdie stadium. Die Dow Jones is nou 0,2% laer, maar die S&P 500 0,1% stewiger en die Nasdaq is 0,4% hoër. En in Europa het hulle beurse vandag in die rooi gesluit. Die FTSE 100 0,8% laer, die Duitse DAX 0,2% swakker en die CAC 40 daar in Frankryk het vandag 0,6% verloor. Ons beurs was ook vandag ongelukkig aan die verloor kant en het 0,4% gedaal tot 87,301 punte. Dan het die nywerheidsindeks in die groen gesluit 0,4% stewiger, die hulpbronindeks 0,5% hoër, die finansiële indeks was skerp af en het 1,8% laer gesluit. Nuus van die maatskappye wat daartoe bygedra het, Remgro het vandag 4,7% teruggesak. First Rand, 'n groote, het 4,3% swakker gesluit. Nou was ander maatskappye soos Motus, Karoo en Sappi wat elkeen 2,5% laer gesluit het. Daar was 'n paar groenpunte en ligpuntjies ook deur die loop van die dag. Goeie prestasies deur Shoprite wat vandag 5,6% stewiger gesluit het. Sibanye Stillwater wen 3,2% en daar was 'n Coronation, Woolies en Sasol asook WeBuy Cars wat elkeen 1,8% hoër gesluit het. Ons beweeg oor na die valutamark waar ons nou vir Amerikaanse dollar R17,69 betaal en vir 'n euro R19,09, vir 'n Australiese dollar R11,59 en vir 'n Britse pond R22,99. Dan op die kommoditeitsmark, die goudprys $2,760 per fynons en sommer daai silverprys ook ryk waarvan jy gepraat het, dit staan nou op $34,20 per fynons en 'n platinum staan op $1,050 en palladium $1,215 per fynons. Die olieprys is besig om af te kom, staan nou op $70.50 per vat. Die prys van 'n Bitcoin, nuwe lewe in die Bitcoin ingeblaas vandag, tweede asem gekry en verhandel teen $72,305 en dit is nou op die kop R1,3 miljoen. En dan die laaste, die plaaslike staatseffekte, die R1.6 verhandel teen 8,4% en die R209 het teen 10,6%.
Chantel Marx is sy hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Chantel, goeienaand en welkom by die program. Kom ons begin by die goudprys. Ek gaan net om met David Melville ook gesels. Rekordhoogtepunt vandag. Ek sien Bitcoin ook baie, baie sterk op. Daar is miskien dalk 'n korrelasie daar, maar wat dink jy dryf dit?
Kijk, ek dink dis 'n kombinasie van faktore. Ons het gesien dat die dollar so 'n bietjie verswak het oor die laaste paar weke en dit help gewoonlik die goudprys. En dan is daar ook ongelooflik baie onsekerheid daar buite. So ons weet daar is twee groot oorloë wêreldwyd en Amerikaners gaan kies wie hulle volgende president gaan wees volgende week. So ek dink dat daai skep net 'n klein bietjie onsekerheid in die mark en as beleggers onseker is, dan gaan hulle na goud toe.
Olieprys hier by die $70, ek sien die afgelope 6 maande is dit amper 20% af. Baie goeie nuus vir Suid-Afrika en hopelik kan hierdie afwaartse momentum met 'n bietjie vir 'n rukkie wolf, 'n bietjie bly.
Ja, so ek dink die groot situasie of storie met die olieprys op die oomblik is baie onsekerheid omtrent ekonomiese groei spesifiek uit China uit. So dit lyk asof daar meer olie gaan geproduseer word as wat die aanvraag vir daai olie gaan wees en dit natuurlik het dan 'n afwaartse impak op die olieprys. Ek is verbaas dat die olieprys nie sterker reageer omtrent wat in die Midde-Ooste aangaan nie, maar ek dink as mens kyk na waar olie geproduseer word en waar daar opsies is om produksie te lig en hoeveel opsies daar is om produksie te lig, is dit dalk die groot rede hoekom mens nie op die oomblik meer druk op die olieprys sien boontoe nie.
Nie baie koöperatiewe nuus is op die oomblik op die voorblaaie nie, maar die mededingingstribunaal het 'n stokkie gesteek voor 'n groot transaksie tussen Vodacom en Remgro se optiese veselbesigheid. Dis 'n R13,2 miljard transaksie en die mededingingstribunaal het gesê, nee, dit gaan nie voort nie.
Ja, en dit is nadat die mededingingskommissie vir die tribunaal gesê het, hulle stel voor dat hulle nie daai transaksie goedkeur nie. En ek dink van die kommissie en die tribunaal se perspektief af, is hulle bang dat dit 'n negatiewe impak gaan hê op kompetisie. En as daar 'n negatiewe impak op kompetisie is, kan dit sleg wees vir verbruikers. Maar uit Vodacom se oogpunt uit, glo hulle dat hulle kort addisionele skaal om teen 'n goeie pryspunt in laer inkomste areas in te beweeg. En dis 'n soortgelyke storie vir Remgro se CIVH of CIVH, soos wat hulle dit noem in Engels. CIVH se situasie is nog verder gekompliseer deur die feit dat hulle ongelooflik baie skuld het en dat hulle nie 'n wins toon op die oomblik nie. So hulle kort eintlik daai Vodacom besigheid vir hulle om 'n klein bietjie beter te presteer van daai perspektief af.
Ja, dit is 'n interessante ene, want ek kan die voordele sien van en die argumente verstaan van Vodacom en Remgro en maar hierdie gaan seker weer in die hof eindig.
Ja, ek kan sien hoe hierdie in die hof gaan eindig. Ek dink beide Remgro en Vodacom wil baie, baie graag hê hierdie moet gebeur. Hulle glo dat dit in die beste belang van lae inkomste verbruikers om spesifiek te wees is en dat dit baie goed gaan wees vir albei daai besighede. Ek dink dit gaan vir hulle moeilik wees, maar ek glo hulle gaan alles agter dit sit wat hulle kan.
Ek het gisteraand gesels met Sean Summers, die uitvoerende hoof van Pick n Pay. Hulle het swak resultate aangekondig, maar dit was verwag, want hulle is besig met 'n omdraai plan. Daar die afgelope paar jaar lelike dinge daar gebeur, maar Sean Summers is besig om hy skip te draai, maar terwyl die Pick n Pay mense aan die engine werk van die maatskappy, is Shoprite besig om ongelooflike dinge te doen, en die aandeelprys vandag amper 6% hoër en dit volg nadat hulle 'n handelsverslag uitgereik het wat sê hulle het groot uitbreidingsplanne, selfs meer as wat hulle in die verlede gehad het.
Ja, en nie net hulle uitbreidingsplanne nie, maar wat hulle in die laaste kwartaal bereik het. Ek weet, as mens kyk na hulle supermarkte RSA, so dis die Suid-Afrikaanse supermarkte besigheid, het hulle verkope met 11.4% gestyg oor die kwartaal tot die einde van September. En as mens kyk na wat Pick n Pay byvoorbeeld gedoen het in hulle Suid-Afrikaanse supermark besigheid vir die 6 maande tot die einde van Augustus, so daar's 'n klein bietjie van 'n oorvleeling daar, maar nie heeltemal nie, het hulle maar gegroei met 3.3%. Ook in hierdie kwartaal het hulle 56 nuwe winkels oopgemaak. 56 nuwe winkels en net 3 toegemaak en dit lyk heeltemal anders te vir Pick n Pay.
As mens nou kwartaal 90 dae minus naweke is jy seker amper daar, een winkel 'n dag.
Ja.
Dit is eintlik ongelooflik. Pick n Pay, ek kyk hierson na sy het 'n negatiewe prys vir dienste omdat hulle verlies gemaak het, so dit gaan nie help nie. Spar het 'n prys vir dienste van 16 keer en Shoprite van 23 keer, so dit is wesentlik duurder. Sal jy, weet, Shoprite is nog altyd 'n uitstekende opsie gewees om in te belê. Maar dit is relatief duur. Sal jy nou miskien belê in Shoprite?
Kyk, ek dink die kwaliteit wat Shoprite vir jou dien as 'n aandeel en ook daai groeiplanne is nog steeds baie aantreklik. So jou prys vir dienste kan hoër wees, maar as die verwagting is dat jy meer kontantvloei gaan genereer of gaan meer jou kontantvloei generasie gaan groei en meer jou winste gaan groei as die ander ouens in die mark, dan maak dit nog steeds sin om te belê in daai maatskappy. So ek dink ek voel nog baie veilig met Shoprite. Ek hou daarvan om Shoprite in my portefeulje te hê. Ek kan rustig slaap in die nag. Dit is nie noodwendig so vir Spar nie en dit is definitief nie so vir Pick n Pay op die stadium nie. Wat interessant is by Pick n Pay is wat Boxer vir ons gaan bied, want Boxer noteer aan die einde van volgende maand. En ek dink Boxer is 'n maatskappy waarmee ek baie gemakliker gaan voel. Ons moet nou maar net kyk wat die waardasie op daai aandeel is.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
David Melville is 'n edelmetaal adviseur by Financial Hub, maar ek dink ons ken hom hier by RSG Geldsaake as 'n baie groot goudbul. En hou dit nou in gedagte as ons so nou oor goud en die silwerprys gesels. Nou, hy het vanoggend vir my artikel gestuur wat baie interessant is en dit gaan oor die verhouding tussen die silwerprys en die goudprys. Nou, die opskrif van die artikel is dat die beste manier om te kyk hoe goedkoop of duur silwer is, is om na die verhouding van die twee te kyk. Nou, die goudprys het vandag 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik oor die $2,760. Die silwerprys net oor die $34 'n fyn ons en dit beteken basies dat die 81 onse silwer gaan vir jou 1 fyn ons goud koop. So daar is 'n verhouding van 81 keer tussen die twee en skynbaar is die langtermyn gemiddeld net 50 keer. David, baie welkom by die program. Die artikel sê 80 keer beteken silwer is baie goedkoop. Maar my eerste gedagte was, is goud nie net baie duur nie? So wat is miskien die agtergrond van hierdie verhouding?
Reik, baie dankie, dis aangenaam weer terug te wees. Dankie vir die geleentheid. Ja, dit is interessant, goud het weer in die hoogtepunt vandag bereik, maar silwer het laas 2013 $34 bereik. So silwer is baie ver in die agterkant besig om in te haal. So ja, soos jy terecht gesê het, die langtermyn verhouding is 50 onse silwer is gelykstaande aan 1 ons goud. En silwer stands by 81 onse, so dit is op 'n relatiewe basis spotgoedkoop.
Die goudprys word gedryf deur baie makro-ekonomiese dinge. En dit word grootliks gesien as 'n beskermer van waarde vir al as haar inflasie is. Maar wat dryf die of bepaal die silwerprys?
Ja, dis interessant. Net omtrent 25% van silwer word gemyn of ontgin. So daar is baie van recycling wat plaasvind, wat nie met goud noodwendig gebeur nie. Maar silwer het 'n groot nywerheidstoepassing. Jy weet in baie elektroniese apparaat en solepanele en so daar's 'n groot aanvraag daarvoor.
So ja, meer in nywerheidsgebruik, maar uit 'n beleggingsperspektief uit, hoe gewild is silwer onder mense wat nou bietjie miskien iets anders as aandele in goud wil hou?
Ja, in Suid-Afrika is dit nog relatief jonk. Hulle het die eerste silwermunt eers in 2017 as 'n kreemunt gedruk. So dis maar skaars hoeveel 8 jaar wat dit bekend gemaak is. En voor dit moes mense nou Amerikaanse arende of Kanadese maple leaves koop om blootstelling tot silwer te kry. Ja, so, ja, dit is nog onbekend, so te sê.
Ek het gesien dat daar's 'n silwerkreer munt, 'n kreer rand, maar hoe eg is 'n kreer rand nou tot Suid-Afrika is dit vir my verrassend gewees om te sien dat hierdie silwerkreer rande kom uit Amerika uit. Vertel ons daai storie.
Ja, ek is nie heeltemal seker hoekom, maar ek het 'n paar vermoede. En die eerste een is, die Here het vir ons baie goeie minerale voorsien. Ons land het omtrent alles behalwe olie en silwer. So silwer is 'n byproduk. As jy goud of koper ontgin, dan kry jy dis 'n byproduk. Maar dis nie die moeite werd om spesifieke silwermyn op te maak. So lande soos Mexico, wat 24% van die wêreld se silwer produseer of ontgin, en plekke soos China en Chili, en Peru is die groot verskaffer. So, ja, so ek dink omdat ons nie die fisiese silwer hier het nie, is die raffinerie nie en ek moeite werd om daarmee te werk. So hulle laat dit in die VSA produseer by die Sunshine mint wat in Idaho is.
Dit is dan baie interessant dat dit dan 'n kreermunt is, maar ons gaan dit daar moet los. David, baie dankie vir jou tyd. Dit was David Melville van Financial Hub. Chantel, het jy geweet daar is 'n kreermunt, 'n silwerkreermunt en dat dit nie in Suid-Afrika gemaak word nie?
Nee, dit is iets wat ek vandag geleer het. Dit is so interessant en dit gee mense klein bietjie opsies buite die tradisionele maniere van om in silwer te kan belê. Daai fisiese silwer dink ek is baie baie interessant en dit is definitief komplementêr tot goud.
Maar ons praat baie min oor silwer en soos David nou uitgelig het, dit lyk baie baie goedkoop relatief tot die goudprys. Ek weet nie heeltemal of daai vergelyking regtig waarde wys nie, omdat die pryse deur onderliggend verskillende dinge bepaal word, maar sal jy nou silwer kyk as 'n belegging gebaseer op daai verhouding wat daarop dui dat dit goedkoop is?
Ek dink met silwer moet mens ook in ag neem dat dit 'n industriële metaal is. So mens moet gaan kyk waarvoor word silwer gebruik, wat is die aanvraag vir silwer en dan moet mens besluit is silwer die moeite werd of is dit dalk meer die moeite werd om te kyk na iets soos koper waar ons weet daar 'n groot tekort is. Ons weet die tekort gaan groter word en ons kan sien hoe aanvraag vir koper gaan groei oor die volgende paar jaar. So ek sal definitief van ag neem, maar ek sal eers bietjie my werk moet gaan doen.
Ja, nog steeds 'n interessante storie. Andre Pollard, this is
through! Oh my, what a kick! Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Baie luisteraars het gisterand regop gesit toe Theo Foster van Galileo Capital gesê het trustees van trust moet bietjie wakker word, want as hulle nie sekere dinge doen en gehoor gee aan nuwe regulasies en wetgewing nie, kan daar dalk tronkstraf en groot boetes op die horison wees. En dit vorm alles deel van stappe wat die regering doen om die nodige stelsels en beheer in plek te kry om geldwasery en die finansiering van terrorisme in Suid-Afrika te verhoed en ook om Suid-Afrika van die finansiële aksietaakspan se gryslys te kry. Louis van Vieren is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van die Fiduciêre Instituut van Suid-Afrika of FISA. Louis, baie welkom by die program. Hierdie nuwe regulasies is nie nuut nie. Dit geld al van April verlede jaar, maar dit lyk vir my bittermin trusts en trustees steur hulle daaraan. Maar net kortliks, wat is die grootste dinge wat trustees moet doen om aan hierdie regulasies en wetgewing te voldoen?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Soos jy sê, die wetgewing het op 1 April verlede jaar in werking getree en dit vereis van alle trustees om 'n hele lys besonderhede van die partye tot elke trust op 'n register by die meester van die Hooggeregshof te liaseer. Daai besonderhede is volle naam, ID-nommer, adres, woonadres, enige ander kontakbesonderhede, selfs die belastingnommer as die persoon 'n Suid-Afrikaanse inwoner is. En dan die trustee moet ook 'n afskrif van elke so persoon se ID hou. Al hierdie besonderhede moet die trustee ook hou. En die persone van wie dit gehou moet word is alle trustees van elke trust, alle begunstigdes wat by naam genoem word in die trust instrument. Dit is nou die trust akte, die testament in die geval van 'n testamentêre trust en so aan, en ook die besonderhede van die oprichter van die trust. En in sommige van die goed is regtig problematies.
In watter opsigte is dit problematies? Ek kan nie die administratiewe nagmerrie sien, maar gestrek en weier is dit.
Ja, byvoorbeeld, daar's nie 'n onderskeid gemaak tussen bestaande trusts en nuwe trusts wat betref die besonderhede oor die oprichter. Nou, dit was so 30 of so jaar gelede in Suid-Afrika nogal mode om sommer die sekretaresse van die prokureur wat die trust akte opgetrek het te gebruik as die oprichter. En daar was in daai stadium, ek wil amper sê, 'n gewaande belastingvoordeel, wat nou lankal nie meer bestaan nie, maar nou sit jy met die situasie waar daai oprichter sit nou dalk in die buiteland en sê, selfs as jy as trustee nog met die persoon kan kontak maak, dan sê daai persoon, ach, ek stel nie belang om vir jou enige inligting te gee nie, en hoe gaan jy my doen? En dan natuurlik geld dit ook vir begunstigdes, dat 'n begunstigde wat byvoorbeeld in die buiteland woon, wat van adres verander, en nie vir die trustee laat weet nie, en as daai begunstigde nou dalk 'n bietjie stout word, en homself met onwettige goed besig hou en op die radar begin kom van die geldwassery, teengeldwassery en terrorisme finansiering owerhede, dan kan die trustee in Suid-Afrika in die moeilikheid wees as hy nie bewus is van 'n adresverandering van so 'n begunstigde nie.
Kyk, daar is 'n groot verskil tussen pragmatiese wetgewing in werking te stel om nou misdaad te bekamp. En daar is te veel misdaad in Suid-Afrika, en trust is baie keer, is dit een van die voertuie wat gebruik word om geld te was en by mense te kry wat 'n bietjie nie heeltemal op die voorgrond is nie. Maar as dit nie praktiese wetgewing is nie, dan help dit mis ook nie.
Ek dink dis presies die punt. Die wetgewing is so oorhaastig in die laaste paar maande van 2022 geskryf, dat ons eintlik met ongelooflike swak wetswysigings te doen het hier. Daar word byvoorbeeld ook nie eers 'n datum of 'n tydsverloop genoem nadat besonderhede gewysig het of verander is, soos byvoorbeeld 'n adresverandering van een van hierdie partye, wat die trustee dit op die register moet hê nie. Daar word doodgesê in die wet dat dit moet op datum gehou word. So tegnies is daar reeds, omdat hierdie wetgewing reeds op 1 April verlede jaar in werking getree het, is daar tegnies reeds 'n klomp, kom ons noem dit nou maar, kriminele trustees daar buite. En dis gewone eerlike wetsgehoorsame mense, wat deur 'n swak stuk wetgewing in die hoek gedruk is. Nou moet 'n mens ook sê dat die register was aanvanklik nie gereed nie. Dit was aanvanklik op Google Docs gebaseer en baie mense het geweier om enigiets daarop te laai as gevolg van probleme met veiligheid. maar die register is daarom sedert die middel van verlede jaar af is daar 'n tuisgeboude register op die departement van justisie se webwerf. En ons sit nog steeds met ongeveer 80,000 trusts wat wel besonderhede geregistreer het, terwyl daar in effek potensieel tot soveel as 600,000 trusts in Suid-Afrika is.
Ja, dis my volgende vraag. Ek het nou vandag gelees en niemand weet eintlik hoeveel trusts daar in die land is nie. Daar's ook baie dormante trusts en so is daar enigszins 'n aanduiding van die voldoeningsvlak. Hoeveel trusts het nou al of trustees het nou al hulle werk gedoen en hoeveel gaan moet spring?
Ja, as ek gesê daar's ongeveer 80,000 trusts het ek nou vanoggend in 'n webinar gehoor wat reeds daaraan voldoen het. Maar dan het ek net nou nadat een van my ou vriende gehoor het dat ek vanaand praat, het vir my 'n stemnota gestuur wat sê hy het 3 trusts reeds op die register geliaseer en bevestiging gekry dat dit wel geliaseer is, maar as hy nou na daai trusts gaan soek dan kry hy niks. So dit lyk asof daar nog steeds 'n bietjie stelselprobleme met die register ook is. Maar wat die totale universum van hoeveel trusts daar in Suid-Afrika is betref, die meester is redelik seker dat daar in die omgewing van 600,000 trusts geregistreer is in Suid-Afrika sedert 1854, dink ek, is die eerste trust geregistreer. Maar hoeveel van hulle werklik nog aktief is, dit is enige persoon se raaiskoot.
Nou moet 'n trustee van sê 'n gewone familietrust 'n prokureur gebruik om hierdie werk te doen, of is dit moontlik om dit self te doen?
Nee, jy kan dit self doen. Op die departement van justisie se webwerf, as 'n mens na die meester van die Hooggeregshof se bladsye toe gaan, dan is daar die bladsye wat genoem word ICMS, ICMS, dit staan vir Integrated Case Management System. Op daardie portaal kan jy dan gaan registreer as 'n gebruiker en dan kan jy self die besonderhede gaan inlees op die register. Daar is 'n paar probleme daar, maar daar is ook daarom gelukkig FAQ, 'n vraag wat baie gevra word, vraag en antwoord dokument op daai webwerf wat 'n mens kan help.
Net laasens het jy gesê daar's nie sperdatums nie, maar ek neem aan as daar kriminele aanklagte kan wees, dan moet mens seker voor 'n sekere datum hierdie goed gedoen het.
Ja, wat ek bedoel het met die sperdatum, daar's die wetgewing sê eintlik jy moet onmiddellik alles op datum hê. Maar daar is die minister van justisie het op die 17 September pers vir media verklaring uitgereik wat sê dat trusts waarvan die besonderhede op 15 November nog nie op die stelsel is nie, gaan daar strenger teen trustees opgetree word. Wat die departement van justisie, die meesterskantoor, eintlik die kantoor van die hoofmeester, daarom nou gedoen het, is om 2 e-posadresse beskikbaar te stel, en ek vermoed dit sal binnekort ook op hulle webwerf wees, waar 'n mens dan nou trusts wat gediregistreer behoort te wees en waar 'n mens so 'n dokument wel van die meesterskantoor af gekry het, om dit te gaan aanmeld sodat daardie trust dan nou uit hierdie 600,000 uitgehaal kan word en dan nou die teikens so 'n bietjie kan verlaag, en ook een vir dormante trusts wat glad nie gebruik word nie, wat dalk nooit gebruik is nie, as baie seker familietrust nooit regtig gebruik is nie. Waarom is dit kan aanmeld sodat dit nou uit hierdie 600,000 uitgehaal kan word, dan gaan ons nakoming dalk ook 'n bietjie beter lyk.
Louis, dankie vir jou tyd. Dit was Louis van Vieren, die uitvoerende hoof van Visa.
Privaat beleggings in die buiteland wat 7-9% opbrengs lewer in Britse pond. Westbrook Yield Plus bied toegang tot 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde lenings in die Verenigde Koninkryk, wat jou as die belegger stabiele en voorspelbare inkomste lewer in ponde. Minimum belegging van £100,000, terme en voorwaardes geld, besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou, ons het die afgelope paar maande gereeld gesels oor 'n maatskappy met die naam van Banksou. Nou, dis 'n maatskappy wat voordeel trek uit hierdie vals advertensies op sosiale media, daai van Johan Rupert en Elon Musk wat sê belê R4700 en dan kan jy tot R300,000 per maand kry. Nou, dit is absoluut 'n vals advertensies en die FSCA het 'n groot ondersoek na hulle gedoen. Die bank het aan die begin van die maand hulle rekeninge gevries. Die FSC het opgetree, die batebeslagleggingseenheid het op van daai geld in die bankrekenings beslag gelê. Nou, die jongste is dat een van Banksou se slagoffers het 'n liquidasie aansoek gebring. Nou, dis 'n 60-jarige vrou wat R500,000 verloor het en sy beskryf dit as 'n baie groot deel van haar spaargeld en haar aftree geld. Peter Tooyers op die lyn, hy is 'n senior vennoot in die insolventie litigasie afdeling van Mostert en Bosman Prokureurs. Peer, baie welkom by die program. Kortliks, wat behels die aansoek?
Hallo Ryk, ja, dankie. So, ons is so 'n week gelede genade deur het lens, soos jy nou gesê het, die 60-jarige pensionaris dame wat al so vir 5 jaar afgetree is. En sy het vir ons kom vertel dat, jy weet, sy het gesukkel om te besluit om prokureurs te kom sien, want sy was verskriklik skaam vir wat daar oorgekom het. En sy het vir ons toe nou die story vertel van die advertensie tipies wat jy ook nou van gepraat het, wat op baie mense op Facebook gesien het, 'n video advertensie waar daar in haar geval was het nou spesifiek Elon Musk gewees, wat hy nou vertel hoe almal se armoede opgelos gaan word en dis hoe maklik soos om R4700 te belê. Nou, hoe die situasie dan werk is dat jy daar's 'n advertensie waarop jy dan moet klik en as jy nou dit gedoen het, dan voer jy nou jou persoonlike inligting daarop in jou kontakbesonderhede en dan binne enkele minute, so dit lyk soos 'n baie effektiewe diensverskaffer, binne enkele minute bel hulle nou vir haar en dan sal hulle vir haar sê, maar hulle verstaan sy stel belang in die produk. En wat hulle dan doen is, hulle help vir jou baie mooi en ywerig en stel jou in staat om sonder enige groot moeite rekening oop te maak op hulle platform. Hulle sal dan ook vir jou bystaan om die eerste verhandeling dan te doen. Nou, die verhandelings is nou nie in daai tegniese goed ingaan nie. Kort en lank is dat sy op haar eie en ons later gesels by ander beleggers of kom ons praat eerste van kliënte, het geen ondervinding hoegenaamd van hoe om hierdie verhandelings te doen. So, was ook in haar geval so gewees, en met die eerste verhandeling wat hulle haar mooi gehelp het om precies te sê waar sy wat moet doen op die app, het sy onmiddellik eerste opbrengs van R900 gemaak. So, natuurlik is dit vir haar baie rooskleurig gewees, en sy was nog altyd maar bekommerd dat haar spaargeldjies nie vir haar gaan haar ou dag uitsien nie. En kort daarna was dit dan nou natuurlik onweerstaanbaar gewees om te dink, maar kan sy nie 'n bietjie meer geld, nog 'n bietjie meer maak nie?
Ja.
En dit alles opgeëindig in 'n situasie waar sy eventueel oortuig was om R500,000 vir hulle te gee. Hmm. En binne 'n kwessie van 'n paar weke is daar vir haar gesê sy moet nog geld insit, anders te gaan sy dit verloor, want die mark het gedraai en sy het eenvoudig net nie meer geld gehad en sy het alles verloor.
Ja, ek omtrent 220 mense het my al gekontak wat in Banksou geld verloor het. Die totale bedrag wat hulle sê hulle verloor het is amper R120 miljoen. Dit is eintlik ongelooflik. Dit is baie baie groter as wat mense dink. Nou, julle gaan nou aansoek doen vir liquidasie. Is dit die enigste roete wat julle het en wat hoe raak dit nou ander mense wat geld verloor het deur Banksou?
Ryk, so ja, ons het reeds die liquidasie aansoek geloods. Hy is Vrydag verlede week Vrydag is hy uitgereik en ons het aanvanklik beoog om hom op die 7de November voor die hof te plaas. Maar op die stadium gaan daar iets onderhandel word oor datums. Maar wat betref jou vraag oor, is dit die enigste opsie? Ek dink by verre weg is dit die aangewese opsie. Een mens sal maar basiese opsie van dagvaarding uitreik, maar ons is prokureurs en ek dink die publiek sal ook weet dat dit is maar 'n baie lang uitgerekte proses en as jy weet jy het 'n eis wat daar nie regtig enige verweer oor kan wees nie, dan is maar die regte prosedure sal wees om te sê, maar doen het by wyse van 'n liquidasie aansoek.
Ja.
Al in omstandighede waar die vermoede oorweldigend is, dat daardie maatskappy se laste sy bates oorskry, en in iedere geval dat het oorweldigend lyk. En ek praat nou in die konteks uit van die inhoud van die verklarings van die FSCA en ook van batebeslaglegging, wat oorweldigende getuienis daar is, dat Bankster se besigheidsmodel op die oog af onwettig is. En voorts moet wees onthou dat hulle lisensie om FSP lisensie is ook opgeskort, so hulle kan natuurlik nie tans weer enigszins sake doen nie. So vir hulle om op enigszins voor te gee dat hulle kan aangaan met besigheid en aangaan om kliënte die diens te lewer, is natuurlik ook 'n versinsel, want hulle kan nie tans hierdie diens lewer nie. So eintlik ons praat van die substraat van die onderneming het weggeval, en daarom voel ons likwidasie is die aangewese prosedure.
Ons laat daarmee los. Peer, dankie vir jou tyd. Dit was Peer de Tooy. Hy is van Mostert en Bosman Prokureurs.
Jou beleggings moet saam met jou familieboom groei. Belê jy om 'n veiligheidsnet vir jou familie te verseker of om na jou kleinkinders se toekoms om te sien? Ongeag jou rede, ons het die oplossing. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FDV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Titel word aan jou gebring deur Jacques de Wet van PSG Wealth Somerset West. Ons gaan voort met ons gespreksreeks met PSG oor finansiële beplanning, en vanaand kyk ons na hoe belangrik dit is om 'n goeie raadgewer te kies. Finansiële beplanning is absoluut kritiek, want dit kan 'n verskil maak tussen 'n gemiddelde en 'n baie goeie en gerieflike aftrede, en dit kan ook baie pyn en lyding spaar indien iets onverwags sou skeefloop. Jacques de Wet is op die lyn, hy's 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Somerset West. Jacques, baie welkom by die program. Hoe moet iemand 'n finansiële raadgewer kies?
Ryk, baie maklike vraag met 'n baie komplekse antwoord. Belangrik is om eerstens te gaan kyk, wat is die rol van 'n finansiële beplanner of 'n raadgewer? En as 'n ou mooi daaraan dink, 'n betroubare finansiële beplanner of raadgewer behoort 'n denkvernoot te wees, wat jou as belegger help om maniere om en deurtye van markomstuimigheid te vind. En ek weet, markomstuimigheid is heeltyd daar. Die afgelope 5 jaar byvoorbeeld is gekenmerk deur verhoogde, kom ons noem dit nou maar geopolitieke spanning. Ons weet die rentekoerse het kwaai gestyg. Daar's wêreldwye valutaskommelinge, en ek kan 'n hele lang lys nou noem. En dit veroorsaak baie keer angs en onsekerheid by beleggers. As ons kyk op Mutual Savings and Investment Monitor, dis so 'n verslag of 'n peiling wat hulle jaarliks doen, en die 2024 opname het getoon dat 43% van werkende Suid-Afrikaners 'n finansiële adviseur in 2024 gebruik het, en dit teenoor 39% in 2023. En meer as 85% het hulle adviseur in die afgelope jaar geraadpleeg. So dit sê vir my een ding, dat mense gebruik wel finansiële adviseurs of raadgewers.
Maar Jak, sê nou maar ek is nou iemand wat nie 'n raadgewer het nie, en ek soek nou een. Nou gaan Google ek finansiële raadgewer in Johannesburg, en dan kom daar nou 10, 15, 20 name verskyn dan op die skerm. Wat moet ek doen van my kant af om nou seker te maak ek kies die beste een van hulle?
Dit laat my nou dink aan adviseurs wat vergelyk kan word met voertuighandelaars. So voordat jy 'n voertuig aanskaf, en dis 'n goeie ding, gaan Google, gaan kyk en gaan vind uit. En voordat jy 'n voertuig aanskaf, kyk jy mos eers na die kar, jy evalueer dit, jy skop die bande en kyk onder die kap en vergelyk dit. En baie keer toetsbestuur jy dit eers, en dan eers koop jy die voertuig. Nou dieselfde kan gedoen word met 'n adviseur. Hoe adviseur gekies word, sal ek sê is doodeenvoudig. Kyk na kwalifikasies, ervaring, dalk ook na die ouderdom van die adviseur. Ek meen, as jy nou gaan aftree, dink ek is hoogs onwaarskynlik dat jy met 'n adviseur gaan wil sit wat 'n dekade ouer as jy is. Kyk na die span en ondersteuningsdienste, die baanrekord van die firma waarmee jy te doen het, die onafhanklikheid van die advies. En ryk, gebruik jou gevoel en jou goeie oordeel. Jy moet tog iemand kies met wie jy en jou familie kan klaarkom en wie jy kan vertrou. En dit moet 'n ou wees wat emosioneel afsydig is wanneer markte wisselvallig is. En die markte is die heeltyd wisselvallig. En een ding wat ek weet is, emosies en beleggings pas nie goed nie.
En miskien ook die afkorting CFP agter sy of haar naam het. Gesertifiseerde finansiële beplanner, dit is 'n baie, baie goeie kwalifikasie.
Verseker, ek weet jy slaan die spyker nou op die kop. Daai drie lettertjies CFP, Certified Financial Planner, is 'n beheerliggaam wat die CFP uitreik, en daarvoor moet jy deur 'n redelike angswekkende eksamen en kursus loop voordat jy die CFP agter jou naam kan skryf, moet jy die nodige ervaring ook hê. Dit is nou uiteraard nie saak 'n goeie beginpunt om daar te begin. En natuurlik, dit word gereguleer. Daai kwalifikasie word deurlopend gereguleer en jy moet dan sekere standaarde bly voldoen om dit te kan gebruik.
Maar daar moet ook 'n plan wees. En dit is een van die groot verantwoordelikhede vir 'n raadgewer om 'n goeie finansiële plan vir 'n kliënt saam te stel. Wat behels daai plan alles?
Ja, dit laat jy nou weer dink aan analogie. So jy sal tog nie voortgaan om 'n huis te bou sonder 'n argitek se planne nie. Dieselfde met jou finansiële toekoms. Ek sou reken dis waarskynlik baie belangriker om 'n finansiële plan te hê voordat jy net eenvoudig die mark te storm loop. En dit nou gesê, 'n goed gedokumenteerde adviesplan sal tipies bevat wat die rol en verantwoordelikhede van die adviseur is. Dit sal insluit wat die diensvlak ooreenkoms en die waardevoorstelling of die waardeproposisie is, wat die beleggingsstrategie en beleggingsfilosofie is waarvolgens portefeuilles bestuur word. Dit sal insluit wat die verwagte opbrengs is wat verwag kan word en dit natuurlik teen watter risiko, belastingaspekte en ook wat die koste struktuur is sodat die belegger kan besluit of die advies en die plan waarde vir geld bied. En so plan ryk bly altyd 'n gesprek. Dit is nooit 'n ding, goed, hier is die plan, ons implementeer en ons vergeet daarvan nie. Dit is 'n gesprek en 'n werksdokument.
Waarde vir geld is baie belangrik want baie mense kyk na die koste strukture van 'n finansiële raadgewer en hoe moet mense daaroor dink?
Hoe ons daaroor moet dink, ryk, ek sou reken prys is wat jy betaal en waarde is wat jy kry. So niks in die lewe is verniet nie, maar dit is die belegger of die kliënt se eie prerogatief om te besluit of dit wat hy betaal bied dit vir hom die nodige waarde. En as ons nou hou by die voertuig analogie, dan kan ek dalk, ek dink ek het dit al op die program genoem met 'n vorige gesprek ook. Ons kan nie verwag om 'n Mercedes-Benz te ry, maar jy wil net die prys van 'n fiets betaal nie. So ek sou sê enige fooistruktuur moet altyd vir die belegger waarde vir geld bied. Nou ja, dis 'n wollerige antwoord, maar daar is aanvaarbare norme in die industrie en ek sou sê 'n adviesfooi of 'n bestuursfooi van rondom 1% is billik en alle produkverskaffers waarby jy nou 'n produk of 'n belegging sou uitneem, vra administrasiefooi, dis om state te stuur en die belastingsertifikate op te stel. En daar sou ek sê enigiets onder 0.5, 0.5% admin fooi is redelik billik. Ek sê altyd wees versigtig vir versteekte kostes. Ons hoor baie keer goed soos boosters en cash bonuses en escalators en devastators en percolators. Ek weet nie wat se uiters daar nog als is nie. Maar die koste struktuur ryk moet eenvoudig wees. As dit nie in plain Afrikaans of Engels vir jou sin maak nie, dan moet jou wenkbroue begin lig. En dis dood eenvoudig. Daar's 'n adviseur se fooi, 'n fondsbestuurder se fooi en 'n admin fooi. That's it.
Nee, absoluut. Ek kan nie meer met jou saamstem nie. Jak, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jak de Wet. Hy's 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons weer na die geweldige negatiewe impak wat die Kaapse hawe op die Wes-Kaapse vrugtebedryf het. To a Day is die ou Elgin Fruit Packers en is een van die grootste organisasies op die vasteland wat vrugte verwerk, verpak en bemark. Dit bestaan uit meer as 50 plase met 3300 hektaar se bome en die totale produksie en verwerking beloop meer as 200.000 ton per jaar. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het verlede week 'n persverklaring uitgereik waarin die Wes-Kaapse minister Dr. Ivan Meyer vir To a Day besoek het. En in die verklaring word To a Day se bestuurende direkteur aangehaal waar hy sê dat die ondoeltreffendhede by die Kaapse hawe die appel- en peerbedryf sowat 1 miljard rand per jaar kos. Nou anders gestel, volgens hierdie verklaring kos dit boere R26.000 per hektaar. Nou ongelukkig was die minister nie beskikbaar om vanaand te gesels nie, ook nie iemand van Toe Duy nie, maar Theo Boshoff is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die Landbou Sakekamer Agbus. Theo, welkom by die program. R26.000 per hektaar, dis allemaal baie groot bedrag. Hoe vind hierdie skade plaas? Is dit vrugte wat vrot word by die hawe of net nie uitgevoer kan word nie?
Ek kan nie direk reageer op wat Toe Duy of die Weskaapse regering gesê het nie, maar ek kan natuurlik bietjie gesels in terme van die pogings wat ons saam met die industrie, saam met Transnet, saam met almal aktief besig is om te probeer die krisis te verminder en die krisis op te los. So die belangrikheid daarvan, ons vrugtebedryf as geheel, maar vooral nie net in die Weskaap nie, maar die rest van die land ook, dis hoofsaaklik uitvoergedrewe. En daar is natuurlik net een manier om dit eintlik uit te voer, want lugvraag is hopeloos te duur, so mens moet dit per see vraag uitvoer. Ons plaaslike mark kan nooit al die produksie wat opneem nie, so ons is baie baie afhanklik natuurlik van uitvoere en dit is waar 'n goeie prys kom. Nou waar skade potensieel kan gelei word is natuurlik as daar tyd verloop is. Jy weet natuurlik vrugte word ryp en verskillende tipe vrugtes kan langer gestoor word, jy weet in cold storage gehou word, die kwaliteit gaan minder af as ander. Van die ander kommoditeite is uiters tydsensitief. So die twee grootste bepalende faktore wanneer kom na kwaliteit, en kwaliteit is direk natuurlik proportioneel die prys wat jy kry vir die produk, is tyd en temperatuur. Dit moet by sy bestemming kom in die kortste tyd moontlik en die temperatuur moet konstant bly die hele tyd. Dis daai twee groot afhanklikes. So waarom is potensieel kan skade lei natuurlik is as die vrugte moet staan. As daar 'n bottleneck by jou is, jy kan nie vinnig genoeg uitgaan nie, of natuurlik as dit nie die heeltyd toegang het tot elektrisiteit nie. Nou, Kaapstad spesifiek, dis nie uniek na Kaapstad nie, maar een element wat natuurlik uniek is na Kaapstad is, landbou het 'n seisoen en het peaks. So, mens weet, Durban en Port Elizabeth, vooral in die winter met die citrus seisoen, dat het in meer volumes daar so, dan die volumes in die Weskaap begin nou eintlik eers, en dis nou met blou bessies, en daarna appelspere, steenvrugte, tafeldruiwe wat na ryp word. So daar is 'n natuurlike bottleneck reeds in terme van die seisoenaliteit van landbouprodukte. Die eintlike ding is maar mens moet genoeg kapasiteit hê om dit te hanteer.
My volgende vraag is, hierdie verwys net na appels en peerproduksie, maar daar's baie ander landbouprodukte wat ook uitgevoer word en miskien 'n vraag daarby is, voer die Kaapse hawe basies oorwegend vrugte uit?
As jy kyk waar die produksiearea is van appels en pere, tafeldruiwe, steenvrugte, dis hoofsaaklik maar die Weskaap, die Ooskaap en die Noordkaap. So dit word gedeel meestal Kaapstad. Die groter hawens is natuurlik waar die meeste skepe sal stop. Dit is nie altyd die moeite werd vir containervragskepe om groot volumes op te tel by kleiner hawens nie, want daar is die beskikbaarheid van houers vir alles om minder ingevoer word. So Kaapstad is natuurlik een van die grootste, die belangrikstes, vooral in die seisoen, maar die hawens in die Ooskaap en selfs meer onlangs die hawens in Namibia is ook nogal belangrik om daai volumes te hanteer. En dit is ook maar deel van waar ons in samenwerking met Transnet die gesprekke hou vir wat gebeur as daar uiterste bottleneck is. Wat is soof die, verskoon in Engels, die contingency measures, as daar wind en weer is in die Kaap, is daar potentieel dat van dit kan geskuif word na die Ooskaap toe. Mens weet met tafeldruiwe sekere volumes kleiner hoeveelhede, maar van dit word ook deur in beweeg geskuif. So dit is die contingency measures wat mens gesamentlik kan werk om dit te verlaag.
Maar kyk, daar is verbeterings in Transnet se doeltreffendheid in die noorde van die ertslyne vaar beter. Nie baie beter nie, maar ten minste is daar 'n verbetering, 'n meetbare verbetering wat mens kan sien. Nou wat is die situasie by die Kaapse hawe? Want hierdie gesprek het ons laas jaar gehad, ons het die jaar daarvoor ook gehad. Is daar 'n verbetering selfs op 'n klein skaal?
Ja, so ek dink op die oomblik is dit te moeilik om te sê, want die seisoen begin nou eers. So time will tell wat die verbetering is. Die stappe wat reeds geneem is, nommer 1, die skakeling en die kommunikasie tussen Transnet en die industrie. Daai strukture is reeds opgestel van laas jaar af. In die vorige jare, ek dink, was die krisis minder voorspelbaar en die kommunikasie tussen Transnet en industrie was nie so goed soos wat dit nou is nie. So daar is weeklikse en soms binne die week daaglikse vergaderings om beplanning te doen, in terme van kyk wat die weer gaan doen, wat jy weet industrie kan sê wat se volumes kom en dan met die hoeveelheid houers wat toegelaat is in die hawe om seker te maak dat dit klop met die hoeveelheid wat natuurlik uitgaan. So daai tipe daaglikse weeklikse skakeling het mens opgestel. So glo daar is reeds in 'n baie beter posisie want daai verhoudings en daai strukture is nou reeds in plek. Die ander groot elemente en dis wat moeiliker is om te voorspel is die beskikbaarheid van infrastruktuur en spesifiek toerusting. Nou as ons praat van effektiwiteit hawe jy weet, dan hou is nou spesifiek, dan praat jy eintlik maar van, jy feel like, wat hulle noem in Engels, gross crane moves per hour. Hoeveel houers kan per uur op en afgelaai word? En dit is baie, baie afhankelijk van die toerusting. So, van die positieve elemente wat reeds gedoen is, daar is heel wat nuwe toerusting en vooral onderdele bestel. En ons weet, daar is nou inkomste met OEM-vervaardigers om vinniger die nodige spares in plek te kry. So daar is beslis optimisties dat hierdie jaar hopelijk beter sal gaan. Dis nie om te sê, daar is nie 'n krisis nie. Jy weet, baie van die toerusting is verouderd.
Sê, ons hulle daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dis Steve Boshoff, hy is die uitvoerende hoof van die Landbou Sakekamer. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Chantel Marks van FNB Private Wealth wat vroeger lekker saamgesels het. En dan van Palesa Matlala, Pieter Botha en Enko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.